dhegeystayaal, kuna soo dhawaada warka subaxeed dalsan qodobada ugu dooranno waxaa ka mid ah faahfaahin kala duwan oo ka soo baxay imaam masjid oo lagu dilay magaalada Muqdisho, shir caalami ah oo ay Soomaaliya loogu ururinayo deeqo maaliyadeed oo wax looga qabanayo fatahaadaha barakacyaasha arrimaha bini'aadamnimada oo ka socda magaalada Geneva ee dalka Switzerland, dhalinyaro isxilqaanti oo magaalada Muqdisho oo ku nool oo maalin walba celcelis ahaan u anfuriya 600 oo qof oo ay siiyaan raashin bisil, dadkaas oo aan haysan wax ay ku anfuraan. Baraadka dibadda doorkaas waxaad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah dagaalka u dhexeeya dowladaha Ukraine iyo Ruushka oo weli sii socda.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Subax wacan oo wanaagsan, waa subaxnimo qabiis ah. Taariikhduna ay ku beegan tahay 6 bisha Abriil sanadda 2023. Intii aad maqasheen qodobadii ugu dooroonaa warkayga subax ayay ahaayeen. Markana ku soo dhawaada iyagii oo intaasi ka faahfaahsan. Haddii aan ku bilowo, xalay magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay mid ka mid ah imaamada masaajidada ku yaala magaalada Muqdisho. Koox xubeysan ayaa la sheegay inay burcad ahaayeen iyo degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxay ku dileen Cabdi Cuweyd oo ahaa muadin iyo sidoo kale imaam masjid. Kooxaha hubeysna ayaa ka dhacay imaamka telefoon uu watay, waxaana Cabdi uu muadin iyo imaamba ka ahaa masjid uu waqfay aabihiis Cuweyd. Ciidamo ka tirsan kuwa booliska degmada Kaaraan ayaa tagay halka uu dilka ka dhacay, iyaga oo sameeyey howlgallo ay ku baadigoobayeen dadkii ka dambeeyey dilka, balse aysan ku guuleysan inay soo qabtaan ama gacanta ay ku soo dhigaan dambiilayaashii. Degmada Kaaraan ayaa ka mid ah degmooyinka ugu amniga xun gobolka Banaadir, waxaana inta badan dadka ciyaalweerada ah iyo kooxa burcadba ah halkaasi ay ka geystaan dhibaatooyin kala duwan. Dhowaan ayay ahayd markii degmadaasi lagu dilay mid ka mid ah imaamada masjid ee halkaasi ku yaala, iyadoona halkaasi sidoo kale lagu dilay dadyo kale oo shacab ah, kuwaas oo iyaguna dhibaatooyin kala duwan dadku ay la kulmaan wadankoodba. Markan howlgallo uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa waxa ay ka bilowdeen deegaano dhaca koonfurta magaalada Beledweyn ee gobolka Hiiraan. Howlgallokan ayaa lagu xoreeyay deegaano badan oo ku teesan wabiga Shabeelle, kuwaas oo ciidanku si nabad ah kula wareegay kadib markii ay isaga baxeen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo deegaankaasi ku sugnaa muddo. Sawir lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay ciidanka oo gudaha u sii gelaya deegaano dhowr ah, waxaana ciidanka hogaaminayay guddoomiye Cali Jeete. Deegaano dhaca koonfurta magaalada Beledweyn iyo galbeedka gobolka Hiiraan waxaa weli ku sugan Al-Shabaab, halkaasi oo mararka qaarkood ay weeraro u soo qaadaan. Al-Shabaabka ku sugan galbeedka Beledweyn ayaa la sheegay inay afduub u haystaan dad badan oo odayaal dhaqan oo kasoo jeeda mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed, inkastoo maalmo ka hor la sheegay in qaar ka mid ah dadkaasi ay isku sii dayeen heshiis inay la galaan. Guddoomiye Cali Jeete Cismaan oo hormuud ka ahaa howlgallada kooxda ama Al-Shabaab loogu xurinayo gobolka Hiiraan ayaa dhowaan gaaray Beledweyn, isagoo ballan qaaday inuu galbeedka gobolkaasi ka bilaabayo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee guud ahaan dalka ka socda. Cali Jeete Cismaan wuxuu ka bidiyay mas-uuliyiinta fura kutriska ah ee halkaasi ku sugan, mas-uuliyiintaas oo doonaya ama siyaabooyin kala duwanba u daneynaya arrinta ku aadan dagaalka iyo arrimo kale oo aad iyo aadba u fara badan guud ahaan. Markan dhalinyaro iskood isku xilqaantay ayaa magaalada Muqdisho dadka ku nool maalin walba celcelis ahaan waxay anfuriyaan 600 oo qof waxa ayna siiyaan raashin bisil, dadkaas oo aan haysan wax ay ku anfuraan. Dhalinyaradan ayaa ah kuwa iskood isku xilqaamay, kuwaas oo dadka aanan anfurka guryahooda ka gaarin anfur u sameeya oo ay anfuriyaan ku dhawaad 600 oo qofood, ayna maalintii anfur ahaan dadkaasi ay gaarsiiyaan markii loo eego dadka shacabka ah. Waxaan sidoo kale soo warinayaa in dadka shacabka ah ama dhalinyaradan iskood isku xilqaamay ay daneynayaan in ay doonayaan in ay ka faa'iidaystaan ama ay ajir wanaagsan ay ka helaan inta lagu guda jira bishan furinta dadka kala duwan ee ku sugan magaalada Muqdisho. Iskood ayaan isku xilqaamay oo doonaya in ay isbeddel dhab ah oo sameeyaan oo ay ajir halkaasi ay ka helaan guud ahaanba markii loo eego. Halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan Muqdisho, markana akhbaaraadka dibadda. Safaaradda Shiinaha ayaa xildhibaanada Mareykanka ugu digtay kulanka madaxweynaha dalka Taiwan. Xildhibaanada Mareykanka ayaa waxay iska diideen digniin ka soo baxday safaaradda Shiinaha oo ku aadaneed inaanay lakala kulmin madaxweynaha Taiwan Tse Shih-wing oo booqasho ku joogta dalka gobolka California. Xildhibaano ka kale ka tirsan labada xisbi oo gaaraya ilaa 17 xildhibaan oo uu weheliyo afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Kevin McCarthy ayaa kulan gaar ah kula yeeshay madaxweynaha Taiwan maktabadda Ronald Reagan ee ku taala Simi Valley, California. Warbaahinta Mareykanka ee Bush Bowl ayaa sheegtay in qaar ka mid ah xildhibaanada Mareykanka ee kulankan ka qayb galay inay saacado ka hor heleen fariimo email ah oo maamulaya sida uu Shiinaha ugu walaacsan yahay arrinta iyo la kulankaba Tse. Warin qoraal ah oo ay warbaahintu heshay ama ka heshay sirgaal ka tirsan safaaradda Shiinaha oo lagu magacaabo Lil Sheng ayaa lagu sheegay in dhinaca Shiinuhu uu si weyn uga soo horjeedo nooc kasta oo isdhexgal ah oo dhex mara Mareykanka iyo Taiwan, sidoo kalena ay ka soo horjeedaan safar kasta oo mas-uuliyiinta Taiwan ay ku yimaadaan Mareykanka iyo weliba nooc kasta oo kulan ah oo dhex mara iyaga iyo mas-uuliyiinta Mareykanka. Xildhibaanada Mareykanka ayaa sheegay inaanay wax isbeddel ah ku sameynin qorshahooda markii loo eego. Guddiga joogtada ah ee xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha ayaa sheegay in tiro ka mid ah xildhibaanada u safray California inay heleen fariinta safaaradda. Emailka ayaa lagu sheegay in kulanka dhexmaraya Tse, McCarthy iyo xildhibaanada kale inuu dhaawacayo siyaasadda Shiinaha ee midka ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa ku adkeynaysa in socdaalka mas-uuliyiinta Taiwan inuu yahay safar gaar ah oo aan rasmi ahayn, iyaga oo sheegay in madaxweyne kasta oo Taiwan ah inuu safar si gudbid ah ku maray Mareykanka, Tse-na ay noqonayso markii 7-aad ee lugta geliso Mareykanka. Ugu dambeyntiina, dagaalka u dhexeeya wadamada Ukraine iyo sidoo kale Ruushka halkiisa ay u taagan yahay ilaa iyo haddana ma muuqato xal, iyo waan kala duwan uu dagaalkaasi ku istaagi karo guud ahaanba. Dagaalka dhinacyada u dhexeeya ayaa waxa uu noqday mid joogto ah. Dowladaha reer galbeedkana ilaa iyo hadda ma muuqato xal ay ku dhabayn karaan dagaalkaasi oo ay ku istaajin karaan guud ahaanba. Dagaalkaas ayaana ah mid iska socda oo maalin kasta dhibaatooyin kala duwan ay ka dhashaan, iyo khasaaraba dadka shacabka ahna ay khasaaraha ugu badan ay soo gaaraan. Guudaan markii subax aad saaka kala socoteen raadiyaha dalsan waa nagintaco cidi warkayga seega barahayna bulshada ay ka heli karaani marka markiisa xigintaa ku kulmi doona amaanaal.
Wararka aad la haysaa hoobsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sow haatan matelin. War la heliyaabaa talal hel.